Ons gaan dadelijk vir u nooi om die Bybels vanavond oop te maak, soos ek vir u beloof het, om bykie dier die boek van Johannes met u te werk, en ons gaan stilstaan by Johannes hoofstuk 4. Johannes hoofstuk 4, ek gaan vir u saam lees, so volg die woord. Ek weet nie van jou nie, maar baie keer lees ek die woord, en jy kry klaar en jy gaan sit, en baie keer sit ek net soms en luister, bijvoorbeeld as Dominico preek en daar is een skriflesing en iemand anders lees, ek weet nie wie daar achterkom het nie, hoeveel van die wat hy lees by my vastslaan, wat as ek het self lees, mis ek dit, en so kom ek my altyd die gedeeltes deur lees, want baie keer bedien die Here vir jou sonder die preek, net deur wat ons lees. Johannes hoofstuk 4, maak voor ons oop, kom ons sluit het ons oor vir 'n oomblik. Here, dankie dat ons by die lees van die woord, u seën daar oor kan kom afbid. Sonder die gees, sê Paulus, is hierdie 'n dooie letter. Dis ink op papier. Dis kragteloos. Maar met die gees, is dit 'n lewende woord, wat indring tussen siel en gees. En daarom bid ons vanaand, terwyl ons kyk na die skildery van die Here Jesus in Johannes 4, dat u vanaand hierdie skildery in ons eie siele sal kom afskets. En dat ons vanavond ook hier sal uitgaan met 'n nuwe gedagte van ons roeping, wat die Here van ons vra, wat ons doelwit is, as ons saam met hom in dieselfde juk trek. Dankie dat ons vanavond in u kan rus vir u woord, ons kom vra dit in Jesus Christus se naam. Amen. Johannes hoofstuk 4. Toe die Here dan verneem dat die fariseers gehoor het dat Jesus meer disciples maak en doop as Johannes, daai streepie beteken, hy gaan of jy ietsie net sê, alhoewel Jesus self nie gedoop het, en sluit hy weer daai stukkie, nee. Het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan. Nou Judea is in die onderkant, ek gaan nou vir jou kaart wys, so hulle gaan nou weer noord na Galilea, dit is maar waar die hoofstad is waar sy bediening was. En hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n stad van Samaria wat Sigar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer daar by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. En Jesus sê vir haar, geef my water om te drink. Want sy disippels het aan die stad gegaan om voedsel te koop. Die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u wat 'n Jood is, van my vra om te drink terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode het, want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het, en geweet het wie hy is wat vir jou gesê het, geef my water om te drink, sou jy hom gevra het en hy sê jou die lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, Here, u het nie eens 'n skepding nie, en die put is diep. Waar vandaan kry jy die lewende water? U is toch nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee? Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van lewende water wat opspring tot in die ewige lewe. Die vrou sê vir hom, Here, gee my daar die water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te skep nie. Jesus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê. Die vrou sê vir hom, Here, ek sien dat u 'n profeet is. Ons vaders het op hierdie berg aanbid, sê sy. En julle sê die plek waar ons behoort aanbid is in Jerusalem is. Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur wanneer julle nie op hierdie berg en ook nie in Jerusalem sal aanbid nie. Julle aanbid wat julle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Maar daar kom 'n uur, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees, en die wat hom aanbid moet hom in gees en waarheid aanbid. En die vrou sê vir hom, ek weet dat die Messias kom, hy wat Christus genoem word, en wanneer hy kom, sal hy alles verkondig, sal hy ons alles verkondig. Jesus sê vir haar, dit is ek wat met jou spreek. Op die oomblik het die disippels gekom en hulle verwonder dat hy met 'n vrou gesprek was. Toch het niemand gesê, wat verlang u nie, of waarom spreek u met haar? Die vrou het toe haar water kan laat staan, en na die stad gegaan en vir die mense gesê, kom kyk, 'n man wat my alles vertel het, wat ek gedoen het. Is hy nie miskien die Christus nie? Hulle het toe uit die stad gegaan en na hom gekom. En intussen het sy disippels by hom aangedring en gesê, Rabbi, eet. Maar hy sê vir hulle, my voedsel is om te eet, waar jy nie van weet nie. Die disippels sê toe vir mekaar, het iemand dan vir hom ete gebring? Jesus sê vir hulle, my voedsel is om die wil te doen van hom wat my gestuur het, en om sy werke te volbring. So sê julle nie, dit is nog 4 maande, dan kom die oes nie. Kyk, ek sê vir julle, slaan julle oë op en dan skou die lande, dat hulle al wit is vir die oes. En hy wat maai ontvang loon en vergader die vrug vir die ewige lewe, sodat die saaier en die maaier saam kan bly wees. Want hierin is die woord waar, die een wat saai en die ander wat maai. Ek het julle gestuur om te maai wat julle nie aan gewerk het nie. Ander het gewerk en julle het in hulle arbeid ingegaan. En baie van die Samaritane uit daardie stad het in hom geglo oor die woord van die vrou wat getuig het. Hy het my alles vertel wat ek gedoen het. En toe die Samaritane dan by haar kom, het hulle by hom aangedring om by hulle te bly. En hy het daar 2 dae gebly. En baie meer het op grond van sy woord geglo. En dan die vrou gesê, ons glo nie meer op grond van wat jy gesê het nie. Want ons self het gehoor en ons weet dat hy waarlik die Christus, die saligmaker van die wêreld is. Net tot daar uit die woord van die Here. Nou vriende, ons het nou die 21 skilderye gedoen by ons woensdaande geleenthede in 'n baie kompakte manier. En wanneer ek kom, kan predik en so kan leer vanaf die kansel, kry jy baie meer geleentheid, jy kan bietjie stadiger praat, jy kan bietjie meer inligting deurgee. So kom ons gaan praat net bietjie vinnig oor Johannes 1, is die beeld die van die Jesus as die woord van God, die lewende woord van God. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Vers 14, en die woord het kom vlees word. Johannes 2 gaan oor die bruilof, het gaan oor gewone mense se dinge, mense se gewone probleme. Daar openbaar hy homself as die seun van die mens, wat ons kom help in ons alledaagse probleme, soos wyn wat opraak by 'n troue, en hoe hy daarin kon voorsien het. Hoofstuk 3 het ek laas week met u gedoen, ek het gepraat oor die hemelse leermeester, hy wat van bo gekom het, kom na die aarde, en hy kon vertel vir die leermeester van Israel, kon vertel hy, hoe gaan jy hemel toe, dat is nie die wet nie, dit is nie dier enig iets wat jy nie, dit is dier die wedergeboorte, iets wat God alleen in die siel van 'n sondaar kan doen, en alleen die brug daarvan is geloof, ons kan net glo in die evangelie, en God doen self daar die werk. Nou is ons vanavond hier, ons wil vanavond hier praat oor hoofstuk 4 van Johannes, en die skilderij is die groot sielewenner. En is ook ons thema, Jesus, die groot sielewenner. Van die begin van die Jesus' bediening, waar ons om optel in sy bediening, stap hy en hy roep disciples om hom te volg, en hy red hulle. Waardeur hy gaan deur sy bediening, raak hy mense aan, hy vergewe mense, hy wek dooies op, hy maak blindes gezond, krepeles loop, en hy sê vir hulle, gaan jou sondes is vergewe. Recht deur sy bediening vind ons hom op die einde van die kruis, daar waar ons sê alles nou uit hom uit getap is, daar waar hy gebreek is, daar waar hy niks meer oor het nie, wat hy moet dit vasthou in die laaste greep van sy krag, wat is om op die kruis, dat hy met die laaste energie sy kop kan omdraai en kyk na die rower langsom en vir hom sê, vandag is jy nog saam met my in die paradys. Jy sien van sy begin tot sy einde, vriende, 1 groot uitreikende verlosser streep sielewenner. Hy was altyd daarop uit om 'n siel te wen, want dis immers hoekom hy gekom het. Hy het hierdie werk vir ons gedoen, Romeine 5 vers 8 sê, God bewys juis sy liefde vir ons hier, en dat Christus vir ons sterf, toe ons nog sondaars was. Hy het nie gewaag tot ons beter word nie. Hy toe ons nog sondaars was, het hy gesterf, want dit is hoekom hy gekom het, hy is die groot sielewenner. Lukas 19 vers 10 herinner ons gedurig, deur hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is. Sy doel op aarde was nooit om te kom oordeel nie, was nooit om mense te kom verklein neer, of mense te wys hoe sleg hulle is nie, het was eenvoudig om te kom red. Johannes 3 vers 17, allemaal ken nu Johannes 3 vers 16, maar 3 vers 17 is een belangrike tekst, want God het sy seun in die wereld nie ingestuur om die wereld te veroordeel nie, maar die wereld deur hom gered kan word. Vriende, wanneer ons na Jesus kyk, dan kom ons iets achter, wat ons baie keer misvat, dat soms dink ons dat die Heer het ons gestuur to judge other people. Dit is nie jou werk nie, want Jesus het dit nie eens gedoen nie. En ja, ons kan kyk wat mense verkeerd doen, maar ons groot opdrag en ons groot voorbeeld is nie om mense te veroordeel nie, maar om die Heer Jesus vir hulle aan te bied. Want oomblik as Jesus kan ingang kry in enige hart, maak nie saak hoe vuil of hoe ver hy weg is nie, in enige hart waar die Heer Jesus kan ingang kry, kan hy die hele lewe omdraai, soos wat jy 'n klip omdraai, en die voorkant agterste en die agterkant bo, en hy kan hulle totaal niet maak. Ons gaan so enkele punte moet u deur hierdie verhaal loop, ons bietjie vir u hierdie verhaal te skets. Kom ons begin daar by die karakters in die verhaal van die groot sielewenner. Karakters in hierdie verhaal, daar is twee belangrike karakters wat ons raak sien. Die eerste natuurlik, sy naam is die Here Jesus. En wanneer ons nou hier Jesus hierdie verhaal lees, dan kan ons so 'n paar goedjies mekaar sê. Dink bietjie dat hy stap. Hy stap 'n goeie 70 tot 80 kilometer van onder in Samaria bo in Galilea. En ek het op YouTube nou die aand het ek so 'n bietjie gaan soek, toe kry ek 'n kerk in Amerika wat sulke 20-30 minute video's maak oor Israel. Hulle vat byvoorbeeld iets soos the Valley of the Shadow of Death. Dan gaan wys hulle vir jou in Israel, dit is eintlik 'n plek wat bestaan het. Hulle wys dat dit is eintlik so 'n tipe van 'n ashoop. En wanneer mense op daar ashoop gekom het, was dit 'n baie slegte plek, was slegte reuke. En die hang van die dood het daar gehang. Dis was letterlik 'n plek waar veroordeeldes gegooi is. En dan wys hy hoe die plek, en onder andere het hulle gewys die pad van Samaritaan, die pad wat die Samaritaan sou stap, as jy die verhaal lees oor die Samaritaan gehelp het vir die man wat beroof was, dan praat hy ook oor die pad van Samaria. Hy pad oor die pad wat hy nou deurloop het, hulle gaan letterlik stap, en een predikant van Amerika, lekker lang haar en 'n bosbaard, baie hippie style type mens, dis waar hy bedien, het hierdie hele route gaan stap met kaal voete. En hy het hierdie route gaan stap, want hy wou stap waar Jesus gestap het. En as jy hierdie route gaan kyk, vriende, dan sien jy dit maak nie sin om hierdie route te stap nie. Is 'n moeilike route. Daar's 'n baie maklike route as wat hy moet stap, maar ons sien Jesus stap. En dit wys vir ons wees iets van wie hy opnuut is. Hy is hierdie hemelse koning. Wat nie kom op 'n wit perd nie. Wat nie kom met 'n koets en wagte nie. Wat nie kom en rondgedra word op die skouers, op 'n hokkie met 'n doekie oor nie. Hierdie koning van die mensdom, die hemelse koning, kom en hy stap waar hy wil wees. In sy nederigheid as status van die van 'n diens. Ek het nie gekom om gedien te word, hy sê in Johannes 3 vers 17, maar om te dien, en hy doen dit. En ek wonder vandag as ons vir mekaar sal sê, sal ons nog stap om siele vir die Here te wen? So nou dag met een van die vergaderings het Dominee Gerry baie mooi vertel, dat jare gelede ou Dominee Skeepers, dink ek was die naam se naam, het in die Kaap huisbesoek gedoen met 'n bicycle. Ons het 'n ander naam vir dit, ek noem dit 'n baie sikkel, maar 'n bicycle, 'n fiets, wat hy letterlik sy kossies gepak het, en dan het hy gery van plaas na plaas. Die Here Jesus het dit anders gedoen, hy het gestap van stad na stad. Nie gaan kyk, Israel is nie baie groot nie. Hy is omtrent die grootte van die Krugerwildtuin. Maar gaan stap die Krugerwildtuin deur van suid na noord. Dis agterkoms nogal 'n entjie om te stap. Maklik om te ry. Maar dit is hoe die Here Jesus is. Dis hierdie koning wat ons aanbid, en ons leer iets by hom reeds vanaand aan die begin. Sy nederigheid en sy status is die van 'n diensknegt. So al moet ek jou dien, al moet ek na jou toe stap, ek sê hoekom dien. En die Gerry het eintlik so half gespot en gesê, ons ry allemaal nutsvoertuie vandag, en ons kan nie by mekaar uitkom nie. Kyk het mooi na die Here Jesus, hy stap, dit wys sy nederigheid en sy status. Maar ek wil jy moet sien, hy stap vir 'n baie spesifieke rede. Daar's iets in hom wat gebeur, daar's iets wat hom maak vers 4 sê, en hy moes deur Samaria gaan. Nou, ek gaan nou twee skyfies terug gaan, en ek het dit nou opgetel net voor ek gekom het om gauw vir jou net te wys. Daar het jy was atse liggie. Goed, daar het jy die normale, hier Galilea, Samaria, Judea. Die normale, wanneer hulle sou stap, daar sê hy vir jou, daar is die traditional route. So hulle kom tot hier op die grens, dan sal hulle daar deur die vlak Jordaan gaan, dan sal hulle aan die kant omgegaan het, en daar sal hulle weer oor jou daar gekom het, daarin. Maar Jesus kom en hy stap recht deur Samaria. Dit was ongekend, dit was ongewoon, dit was nie die normale procedure nie, jy het nie die pad gestap nie. Dus as ek vir jou nog gaan sê, ek gaan af Durban toe, maar ek gaan die ou route ry, die route wat eintlik toe is, so ek sal daar plan moet maak om daar by die ou bergpa in te kom, en ek sal moet, ek weet nie hoe, maar ek gaan die pad ry, jy gaan my sê, maar dit maak vir jou geen sin nie, daar is een snelweg, maar ek sê nie, maar ek wil die ou pad ry. Nou dis die geval, die Heer Jesus kom en hy vat sy disciples, hy dwing hulle in die richting, en hy gaan stap een route wat totaal ongekend is. Hoekom? Hoekom was dit so ongewoon? In eerste plek was dit een baie ongemaklike pad om te stap. Berge en barre woestijn en het was warm. Het was baie gevaarlik. Hier, baie roofbendes hier rondgang en so kom die gelykenis ook vertel word van die barmhartige Samaritaan wat die man gehelp het. Juist Samaritaan nee, en die gedeelte is baie gevaarlike gedeelte. En dan een baie belangrike ding is, sy tel het self op die vrou is, dat die jode het nie met die Samaritane gemeng nie. Ek het al vir jou vertel, ek wees het weer vir jou, wanneer een jood sou stap en een Samaritaan sou van vooraf voorbij omkom, sou een jood in die grond spieg, om sy disrespect in die Samaritaan te toon. Hoekom? Die Samaritane was een baster jood, hulle was nie oprechte jode nie, hulle het uitgebaster met ander, en hulle die Samaritaanse mense geword. So, dit was totaal ongewoon vir die jood, om met die Samaritaan te praat. So, dis hier is, sy gevaarlike route, het was een baie onpraktiese route, en het was een klomp Samaritane, jy gaan nie daar deur nie. Maar die Heer Jesus het een baie spesifieke rede gehad. Hoekom? Ek wil geef jy so paar antwoorde. Want hy moes een vrou gaan red. En hierdie vrou was ons ander nooit buiten sy bereik nie. Al was sy buiten sy pad, sy was nooit buiten sy bereik nie. En dan nog iets wat my interessant is, dat die Heer Jesus uit sy pad uitgaan om hierdie siel te red. Vat die lesse wat ons hierin kan leer. Vat die lesse. Niemand is buiten bereik van sy reddende genade nie. Al kyk ons soms na mense, ons dink by onsself, hierdie ou is daar geen hoop nie. Vriende, daar is hoop. En hy gaan uit sy pad uit om vir hierdie vrou redding aan te bied. Wat een les het ons daarom te leer. Maar ons gaan verder en ons sien dat hy is moeg. Johannes 4 vers 6 sê die fontein van Jakob was daar en toe Jesus, omdat hy moeg was van die reis. Vriende, dit is een warm deel van die land, dit is rechtige barre woestijn. As ek tyd gehad het, het ek die foto's van uithaal om vir jou te wys dat ek in Israel afgeneem het van die gedeelte. Dit is rechtige barre woestijnland. So daar sien ons weer iets van die Heere Jesus se mensheid. En dit is iets wat ons altyd, vir my altyd tref en is my altyd kostbaar. Hy was God, maar hy was mens. Hy was God, maar hy het gekies om mens te word. Hy kon soos God op arendsvlerke vlieg, maar hy word een mens. Hy het honger gehad soos ek en jy, hy was daar soos ek en jy, en hy was moeg soos ek en jy, en hy gaan sit daar. En wat is in sy hart? Hier is een siel wat ek moet kom red. Ek gaan uit my pad uit om hierdie vrou te kom haal wat redding nodig het. Kyk na hierdie deel. Hoeveel keer kom ons en hier is of jy vraag, maar hoekom het jy nie met so en so gepraat nie? Of hoekom het jy nie so en so gedoen nie? Wat is een van die, of een paar van die redes? Een daarvan ons is baie bezig, of ons is moeg. Hier, ek werk hard, ek het lang ure dat ek werk. Ons praat nou nie consistorie, ons sit ons self moeg. En is werk, dis harde werk om te sit, maar ons is moeg. Kyk na die Heer Jesus, hier stap hy in die barre woestijn, en gaan sit daar, maar het vat nie sy focus weg van hoekom hy op aarde is nie. Hy is bezig om in te zoom op dit wat hy wil bereik. So die moegheid het hom nie gekeer nie. En dan een prachtige beeld wat ons sien. Hy sit en hy wag. Vriende, dink vir 'n oomblik die God van die heelal, die Here Jesus Christus wat kom mens word. Hier is 'n Samaritaanse vrou, 'n halwe paster Jood, wat in sonde lewe. En hier kom die Here Jesus en hy sit vir haar en wag. Laat het jou nederigheid afbring om te sê, hoe is het moontlik dat hier die grote God vir 'n sondaar vrou kom sit en wag, en al wat ons kan sê is, wow, wow. Vriende, weet jy, voor jy gered is, het hy vir jou ook gewag. Weet jy hoe lang het hy na jou uitgereik? Ek in my eie lewe maar net gebruik as 'n voorbeeld. Ek weet van ten minste 'n jaar wat die Here op verskeie maniere by my hart probeer uitkom, deur mense met my vrou en baie maniere. Toch sien ons, hy sit en wag vir die regte oomblik. Hy sit en wag, hy is moeg. Maar hy is 'n belangrike ding, hy is geestelik ingestel. En dis ons probleem in die weste waar ons vandag lewe is, ons is nie meer geestelik ingestel, ons is aards ingestel, ons is materialisties ingestel. Ek moet genoeg maak om deur te kom, en dit, daar is baie redes hoekom ons materialisties ingestel is. Ons moet ons kind se skool betaal, daai geld gaan nie die hemel uitval nie. Ek moet my waterligte betaal, dit gaan nie die hemel uitval nie. Ek moet daai paaiement betaal, dit gaan nie die hemel uitval nie. Ja, ons moet werk, verseker. Maar as asof ons partykeer in hierdie rot reesies, half vergeet dat ons is eintlik geestelike wesens op 'n geestelike pad met 'n geestelike missie. Hoekom sê ek so? Jy is 'n geestelike wese. As 1 Tessalonisense 5:23 van jou praat, dan beskryf hy jou as mense sê dat ons moet onberispelik wees, help my gees en siel en liggaam. Interessant dat hy nie sê liggaam, siel en gees nie, want dis nie wie jy is nie. Jy is gees, siel en liggaam. En as ons die lichaam gedeelte wegvat en ons begrawe die oorskot, dan bly jy nog steeds oor, jou siel gees bly oor. En daarom sê ons vir u, ons moet onthou, ons is geestelike wesens met 'n geestelike werklikheid, en ons moet onsself geestelik instel. Dis wat beteken om 'n burger van die hemel te wees. Filippense 3:20, julle is burgers van die hemel, julle is vreemdelinge hier. Was asof ons penne soms so diep in die aarde inslaan, en ek sê wie ons moet, want ons moet oorleef, maar ons moet die balans vind om te weet, ons is elke oomblik van die dag op 'n geestelike pad, ons moet geestelik ingestel wees, want kyk toe die disippels kom, kyk hoe in die aarde is hulle, hulle kom en hulle het gaan kos soek, nou kom hulle terug en hulle vraag, Jesus, het jy al geëet? Jesus wil nie nou kos hê nie, nou dink hulle, nou wie sy vir hom kos gebring, kyk waar is hulle gedagtes, hulle is by kos, by die maag, hulle is by die tydelike, Jesus is totaal op 'n ander stasie, op 'n ander golflengte. Hy was moeg, hy was dors, hy was teen honger ook, maar sy prioriteit was nie die tydelike nie, dit was hierdie siel wat hy redding mee moes aanbied, hy was geestelik ingestel. En toe sy disciples kom om vir hom daaroor konfronteer, luister na sy woorde in vers 34, sê hy vir hulle, my voedsel is om te doen die wil van hom wat my gestuur het, en om sy werk te volbring. En vriende, daar het ons 'n baie belangrike les om te leer vanaand, om te vra, as ons kyk na ons eie, kom ons nou met koëffisiënt lesing. Hoe geestelik is ons? Hoe geestelik ingestel is ons regtig? Ja, ons is op die aarde, ja, en ons moet 'n lewe maak, maar weet jy, ons kan het reg kry om op die aarde te wees, maar ook geestelik te wees? Op die aarde ons werk te doen, maar toch in kontak met Jesus te wees, met gewone mense te werk oor die toonbank, maar ook een sielewenner te wees, iemand wat omgee, iemand soos Jesus wat uitreik, iemand wat sit en wag, iemand die geleentheid gebruik, en ons sien by Jesus, hy is geestelik ingestel. Die aardse ding is vir hom tweede in lyn, die geestelike is vir hom eerste in lyn, en daarom sit hy hier, en hy wag vernaamd. Die soekende, nederige, uitreikende verlosser sit daar en hy vra ons vandag, doen hy vandag nog dieselfde? Is hy vandag nog hierdie uitreikende sielewenner? Want dit is baie mooi woord wat ek vir jou vra. Is Jesus vandag nog hierdie uitreikende sielewenner? Ja en nee. Ja, hy wil. Nee, hy kan nie op aarde loop nie. Hy kan nie na daai huis toe loop nie. Hy kan nie na die besigheid loop nie. Hy kan nie na hierdie kliënt toe loop nie. Hy kan nie na hierdie vriend toe loop nie. Hy kan nie na hierdie buurman toe loop nie. Hoe gebruik hy dit nou? Hoe doen hy dit nou? Deur sy gemeente. Deur sy kerk. En daarom vra die Here vir ons om so bietjie te gaan stilstaan by die Here Jesus en te verstaan, ja, ons word moeg. Ja, ons word uitgeput. Die lewe is 'n stryd. Maar dat ons kan geestelik ingestel wees en daai kabel ingeprop hou by hom en ten spyte van hoe moeg ons is en hoe besig ons is om in ons daaglikse program steeds geestelik ingestel te wees, sodat wanneer die Here vir ons daai opening gee, ek nie eens my geestelikheid by mekaar moet gaan kry nie, ek nie geestelik moet begin dink nie, maar ek is gereed daar. Dis wat heiligmaking beteken. Heiligmaking beteken, ek is so afgesonder vir God, met een doel voor oor is Jesus, met een opdrag om te gehoorsaam, en ek is in my werk, normaal, maar ek is gereed om enige oomblik oor hierdie hoop te praat wat in my woon, sê die woord. En dis wat die Here van ons ook vra is, om soos hierdie Jesus dit te gaan leer vanavond, om geestelik ingestel te wees op die doel wat ek nou vir die doel wat wys. Kom bring by die tweede karakter in die verhaal. En die tweede karakter is hierdie sondaar vrou. Daar ene wat nou daar by die put kom sit het. En daar sit hier Jesus en ek het juist 'n foto gekies wat ons nie sy gesig duidelik sien nie, so dat niemand aanstoot neem nie. Maar kom ons begin en ons gaan kyk na hierdie vrou en hoe som ons hierdie karakter op. Kom ons begin deur te sê, sy is 'n uitgeworpene. In die eerste plek is sy sosiaal 'n uitgeworpene. Sy is 'n uitgeworpene sosiaal. Hoekom weet ons so? Want sy kom skep water teen die 6de uur. Nou, hoe laat is die 6de uur, mense? 6 uur is die 1ste uur. Dis waar die dag van die Jood begin. 6 uur is die 1ste uur. 2 uur is 7 uur. So gaan hy aan. 3de uur, 9 uur. 6de uur, 12 uur. Wie gaan skep in die Midde-Ooste, in daai son, in daai verskriklike hitte, wie gaan skep 12 uur water? Wat doen die normale mens? Die normale mens gaan 6 uur uit as die son breek. Die dag breek, gaan hulle uit en hulle gaan skep hulle water, hulle maak hulle bakke vol, hulle maak seker hulle diere het genoeg water, as genoeg water in huis, dan gaan jy binne huis, want die son brand vir jou stikkend. Ek was in 2006, juni maand, het die vorige gehad om Israel te besoek, saam met Gerrit, die ouwe die aand hier getuig het. En ons in die koelte gestaan, in die berge, 42 grade. Dis een warm wereld. So jy gaan skep die 12 uur water nie. Hoekom nie? Dit is eenvoudig nie sinvol nie. Hoekom skep hierdie vrou water 12 uur? Want daar is op haar afgekyk. Sy was 'n slegte vrou. Sy het saam met 4 maans gebly of 5 maans gebly en iemand se nou het is nie haar nie. Sy is wat ons sê, sy is swak. Sy is van die swakker tipe. So die ander vrouens wou nie moet haar assosieer nie. En die kyke en die opmerkings wat gemaak is, het gemaak het hierdie vrou as sosiale uitgeworpene nie in die oggend gegaan het wanneer die ander gegaan het nie. Sy het 12 uur gegaan wanneer daar niemand was nie, want sy was 'n sosiaal uitgeworpe mens. 12 uur gaan skep sy water. En dis wanneer die Here Jesus haar daar ontmoet. Maar sy was ook geestelik 'n uitgeworpene. Sy was 'n verlore sondaar. Hierdie vrou se sonde word by die naam genoem. Sy het 5 mans gehad en een wat sy nou het is ook nie eie man nie. Het word by die naam genoem, maar hierdie vrou was 'n geestelike uitgeworpene. God kom sou haar in die hel werp, sou sy so sterf, sy was 'n geestelike uitgeworpene. En dit sluit elke liewe mens op hierdie aarde in wat op hierdie aarde gebore is, is gebore as 'n geestelike uitgeworpene. Ons is miskien sosiaal aanvaarbaar. Maar geestelik is ons gebore as uitgeworpenes. Ons word gebore as hellelinge, as vreemdelinge, as sondaars. En hierdie vrou was ook daar. Sy was regtig op 'n plek waar sy totaal uitgewerp was deur die samelewing. Sy is totaal uitgewerp deur die geestelike realiteit. Sy was verlore. En wie sou nou na haar uitreik? So ek wil baie keer sê, as jy in hierdie mense se liggaam sou klim en so dag of twee in haar skoene sou loop, sy agterkom, sy gaan maar net van bakboord na stuurboord. Daar is nie sin in die lewe nie, sy doen dit maar net, want sy moet oorleef. Sy moet maar net hierdie dag deurkry. So 'n sinnelose lewe. En dis wat ons vind van hierdie vrou. Maar iets wat ek baie interessant nou vind hier, is dat die Jesus haar alleen vind. Hy vind haar alleen. Het jy al agtergekom hoe moeilik is dit om met iemand te praat in 'n gehoor? Kom ons sê hier is nou 'n werksituasie en julle almal is nou deel van die werksituasie. En die Here het vandag op my hart gelê, ek moet nou vandag met Adel praat oor haar siel. Ek het nou lank vir Adel gebid en ek moet nou iewers met Adel moet ek hierdie hart van my kom deel want dit brand en die Here werk dit in my hart. Het jy al agtergekom hoe moeilik om met Adel uit te sonder die groep om met haar te praat? Is dit hoe moontlik is dit om met haar te praat in die groep? Eintlik onmoontlik. Stem jy saam? So die oomblik wanneer 'n tweede persoon bykom en raak het moeilik om oor die Here se dinge te praat. Dit is baie moeilik om te praat. So Jesus het sy disippels uitgestuur. Hulle gaan kos soek. Hierdie vrou is alleen en dis die geleentheid wat Jesus gebruik en daar het ons 'n baie belangrike les om te leer. Wat is die beste plek om met iemand te deel oor die evangelie? Die kansel is 'n platform. Maar die heel beste plek is om iemand te isoleer. Op 'n mooi manier en die geleentheid vir jouself te skep om met hom of haar te praat oor haar ewige of sy ewige bestemming. Jesus kry haar alleen, want hy besef, in 'n gehoor gaan sy nie reageer nie. Hy besef, in 'n gehoor kan hy nie oor hierdie ding met haar praat nie, want die oomblik sy haar gehoor is, dan is ons op ander plekke. So, daar is baie manier van evangelisasie, daar is manier soos, wat sy groot godsman wat onlangs oorlede is, wat in Amerika so gepreek het, duisende ter duisende siele het by die uitgekom met sy prediking, het Reinhard Bonke wat in Afrika evangelisasie werk doen en dat duisende siele by die uitgekom, daar is baie maniere, maar vind die heel beste manier en die heel basisse manier is om die evangelie by iemand alleen uit te kom, om met iemand eyeball to eyeball te sit en met hom te kan praat oor die Here. As jy vir hom genoeg gebid het, en die Here maak die deur vir jou oop, en jy kom soms achter, dat wanneer jy in die wil van die Here is, en jy kom soms achter, dat wanneer jy met die Here wandel, en jy kom by die persoon, het jy het al gesien, hy is soos een ryp advokaat, jy vat in een advokaat, as dit in jou hand, hy is ryp. Jy het gesien, as die Here Jesus, deur gebed, en deur jou leven, iemand ryp maak, jy gaan pluk om net. En Jesus leef vir ons, om het alleen te doen, hy is iemand gekom, om te soek en te kom red. En dis juist wat hy hier kom doen, is Jesus se methodiek was juist 1-1. Ja, Petrus het gepreek, en daar 3000 mense het op bekering gekom. Maar die mees effektiefste manier, steeds vir evangelisasie is 1-1. En ek kan vir jou dit bewys, vir jou baie maklik bewys. As ons hierdie kerk, hierdie bank follow hier, ek sê, allemaal is daar, en ek vat die bank en allemaal is daar. En ek gaan en ek gaan haal een nou daar, en ek bring hom hier naartoe, en ek sê vir hom, jy is nou deel van my kerk, en ek hartelijk weer terug, ek kry nog een ou, en ek bring hom, met ander, ek doen al die werk, ek hartelijk, ek bring die derde ou, en ek bring hom terug, en ek bly hartelijk, en ek gaan elke keer met die hand, ons bring hom hier, en jylle sit my op een timer, kom ons sê minuut timer, en ek gaan doen dit die hele tijd, kom ons sê na minuut, het ek sê 16 mense gaan haal met die hand, dit is die een manier van evangelisatie, kom ek geef die tweede manier, vat hierdie klomp groep ouwens, en ek gaan vat hierdie ou, en ek bring hom na my toe, en ek sê vir hom, jy is nou gered, maar nou wil ek jy moet gaan en iemand anders gaan haal. Nou bly ek hier staan, en ek stuur hierdie ou terug, en ek haal iemand anders, en hy bring daai ander vriend terug. Die vriend hier kom en sê vir hom, jy is nou gered, gaan julle twee uit, en gaan haal nog mense. Nou gaan daai twee ouwens uit, hulle kry nog twee, hoeveel is nou al? 4. Nou sê ek vir daai 4 ouwens, julle is nou gered, gaan haal nog 4. Nou gaan haal hulle 4, hulle is 8. Teen daai selfe minuut wat ek hier 16 gehaal het, gaan hier uitkom iets by 1000, 2000. Dier mense, wat die Bybelse manier gevolg het, wat is die Bybelse manier? Disippelskap, 1-1, ek gaan haal jou, ek ris jou toe, jy gaan uit, jy gaan haal, hier is hulle weer toe, hulle gaan uit, en dis precies wat Jesus hier demonstreer, is hy gaan haal hierdie vrou daar buiten. Die beste methodiek van evangelisatie is 1-1 alleen. Ons kan die evangelie hier preek, dan sit hier 30, 40 mense in aandiens, waarvan die meeste soms gered is, maar ja, gedink is 40 mense hier uitgaan, en elke met een stap voor stap boekie uitgaan, en elke sê, Heere, ek gaan nie vertrouw in hierdie week vir een siel, en jy gaan bid, en jy vas een ochend, en jy vas een marg, en jy vertrouw die Heere vir een siel om die boekie te gee, kom ons vat net een maand, ons sê Heere in die volgende maand, net een siel, en die Heere gaan die siel oor jou pad bring, ek beloof jou, en 40 van ons kan in een maand die boekie uitgee, en die 40 mense word gered, en ons daag hy selfde 40 mense uit om die volgende maand elke net een boekie uit te geef iemand anders. Kyk, waar is ons na 2 maanden? 80. Waar is ons na 3 maanden? 160. Waar is ons na 4 maanden? 320. Waar is ons na 5 maanden? 600. Kyk, waar toe gaan het heen? Dis die Bybelse model. En daarom leer ons het by Jesus, die beste manier van evangelisasie is 1-1. Maak 1, ris om toe, stuur om uit, hy gaan maak 1, daai wat hy kry, maak hy, dis wat Jesus hier demonstreer. Soek jou tyd alleen met daai persoon. Want wanneer ek alleen is met die persoon, kan ek lekker met hom praat, en ek vraag my altyd toestemming om te sê, wie jy het nou my die polis verkoop, en ek is lief om het te doen, vooral by die bank en by die bezigheidsmense, ek sê, jy het my polis verkoop, en ek waardeer jou, jy het jou werk gedoen, maar kan ek jou vraag, kan ek vir jou een persoonlijke vraag vraag? En ek het nog nooit te ou gehad in die bezigheidswereld, my gesê, nee. As ek my sê, ja, sê ek, wie ek is ook in die bezigheid. Ek is in die bezigheid van siele red. En ek wil net vanavond vir jou vraag, vandag vir jou vraag, is jy seker as jy sterwe vandag, jy hemel toe sal gaan? As jy ou vir my sê, ja, dan sê ek van, vertel my, hoekom is jy seker? Dan lei jy baie gauw af, die ou ken hier of hy ken hier. As ek sê, nee, hierdie ou hap nou babbels, dan doen ek die tweede vraag. Sê ek van, kan ek vir jou een boekie in die hand los? En wat jy gereed is, dan gelees jy hierdie boekie. Het gaan net om veel verduidelik oor die pad naar die ewigheid, nie los om daar. Jy het jou werk gedoen. Dis jou beste manier van evangelisasie, en Here gee elke dag volgens geleend hier om het te doen, en dan gaan op die einde vir jou afsluit en sê, hoe kon ons dit alles doen? Goed, kom ons gaan naar die tweede deel toe. Ons sê, wat is die gesprek wat ons hier vind? Die gesprek van die verhaal van die grootsielewenner, dat is een algemene gesprek. Hy praat iets met haar oor water, hy gaan nou die tekst nou lees nie. Hy sip met haar en hy praat met haar. Wat klaar buiten die normaal is, want een jood praat met die vrou nie, en wat nog meer met die Samaritaanse vrou. So hy praat oor die algemeen oor water. Ek meen, ons allemaal kan toch praat oor die water, ons allemaal kan toch, dis iets wat ons allemaal in gemeen het, en nou kan jy die algemene gesprekje buiten gaan vat, daar is ander goed wat ons allemaal in gemeen het, wat ons allemaal vanavond in gemeen, ons het allemaal in gemeen vanavond, dat in Zuid-Afrika is jou kans om vanavond dood te gaan, baie goed, stem jy saam, ja, ons allemaal ken het, so gebruik nou daai gedeelte as jou aanknopingspunt, soos Jesus nou oor die water praat, kan ons bijvoorbeeld praat oor, as ons môre sien, is ons dankbaar vir die Here. En gebruik hierdie aanknopingspunt om in 'n geestelike rigting te stuur. Daar is 'n algemene gesprek wat Jesus met haar praat, nou eenvoudig oor water. En dan begin hy inzoom, wil ons noem, op 'n naderende gesprek. Hy begin 'n bietjie nader inkom, as hy nou begin om na die water toe in te zoom. Onthou, hy weet waar ons sy pad, onthou hy is geestelik ingestel. Hy wil graag vir die vrou die water van die lewe aanbied, wat hy homself genoem het in Johannes 7. So hy is op pad, hy het nou die aanknopingspunt van water, is een algemene gesprek, en hy vind nou uit, nou begin hy in 'n sekere rigting kom, en hy kom na die water toe, en dat hy nou weer met haar gaan praat, en dan kom hy wat ons noem een gefokuste gesprek, nou begin hy van wys, daar is water, ons het nou gepraat oor water, maar daar is een water, waarvan jy kan drink, wat jy nooit, ooit weer gaan dors kry nie. Ja, daar is baie water, ons kan drink, maar jy gaan weer dors word. En as jy net, die godsdienstvat vinde, wat ons vandag elke dag om ons sien, dan kom jy achter dat mense bly dors. Daar is die verandering nie, mense beweeg nie aan met hulle lewens nie, mense raak nie getuie van die Here, hoekom nie, omdat mense aanhoudend van water drink wat nie les nie. In die wereld geef jy raai water, godsdienst geef jy raai water, kerk geef jy raai water. Daar is dit een waar hy water is, en sy naam is nie Evangelische Reformeerde Kerk nie, is die AGS nie, sy naam is Jesus. En hy fokus nou in op hierdie lewende water. En nou begin ons inbeweeg om Jesus een realiteit te maak, maar voor ons daar kan kom, wat moet ons altyd verstaan as ons praat met die siel? Daar is sonde betrokke. Ons praat met die siel, ons is geestelik ingestel met die siel, ons doelwit bereik met die siel, maar voor een siel by God kan uitkom, moet hy of sy verstaan, dat ek is 'n sondaar. En baie keer wil mense het nie hoor nie, vooral in die, kom ons noem maar die groter kerke, ek is maar hier gedoop, en ek is hier groot gemaakt, en hier gekatekiseer, wil jy nou vir sê, ek is een heiden? Nee, jy is nie heiden nie. Maar die feit dat jy nie heiden is, jy sê nie, jy is gered nie, daar is een verskil. Soms is ons baie goed opgevoede, geestelike mense, wat in die kerk groot word, maar ons is nooit weer geboren nie, ons het nooit een verhouding met die Here Jesus aangeknoop nie, en Jesus kom en hy kom wys vir ons, vir haar sonde. En dis wat ons ook moet verstaan, en as baie manier om het te doen, is om vir mense te sê, goed, kom ons sê, ou sê, meneer man, ek is nie een sondaar nie, ek is nie sondaar, so, okay, kom ons sê, jy is een goeie ou. Maar verkeerde gedagtes, verkeerde motive, hoeveel keer dink jy, is jy daar aanskuldig? Nee, okay, miskien, kom ons sê, okay, kom ons sê 10 keer dag, kom ons sê, ek is 10 keer dag, noem ek verkeerde gedagte, verkeerde motief, kom ons sê 10 keer dag, okay, 10 keer dag, hoeveel is dit in 'n week? 70, en dan is jy rechtig een goeie ou, as die 70 week is, hoeveel is het oor 4 weke? 240, wow, Hoeveel is dit oor 'n jaar? Begin die syfertjie maak. Hoeveel is dit oor 'n jaar? Hoe oud is jy nou? Kom ons ek nou ek word nou 59. Kom jy agter jy het 'n hele paar duisend oortredings gehad en wat is jou kans in 'n hof hier om los te kom met 970 oortredings? Zero. My vriend, wat dink jy is jou kans by God? Jy sien sonde moet aangespreek word want en as 'n paar van sonde sê ek nie altyd spesifiek weet maar jy rook en jy drink of jy doen dit nee, jy's 'n sondaar. En jy moet vir mens laat verstaan dat jy is 'n sondaar en dit wat die vrug wat ons pluk hierdie die vrug wat ons pluk by hierdie vrou is die vyf mans en al wat dit was die vrug. Maar daar wortel was hy's 'n sondaar. En ons het verskillende vrugte wat ons pluk, wringe vrugte, maar ons wortels is dieselfde, ons is sondaars gebore. En ons moet sonde konfronteer, ons moet mense laat verstaan jy's 'n verlore sondaar. Al doen jy een sonde per dag, net een verdagte, vat hom oor 'n week, vat hom oor 'n maand, vat hom oor 'n jaar, jy kom agter ek het nodig om gered te kan word. Sonde is die rede hoekom Jesus aarde gekom het. Sonde is die rede hoekom hy op 'n kruis was. Sonde enkelvoud is die rede hoekom ons van God geskei is. En daarom praat Jesus reguit met haar as hy vas sê die man wat jy het is nie jou eie en hy roep haar en kyk wat doen hy gooi die sonde uit na haar toe. En wat kon sy nou gesê het? Soos baie van ons sê nee, ek is nie 'n sondaar nie. Nee, ek is nie 'n sondaar nie. Sy kom dadelik terug en sê dis waar, Here. Dis waar. So herken, oomblik toe sy sê dit is waar, herken sy eintlik haar skuld en haar posisie as sondaar. En dis presies wat hier gebeur en dis wat ons wil hê. Ons wil hê mense moet verstaan jy's 'n sondaar. Maar dat mense altyd antwoorde, nê? Mense het altyd antwoorde en sy het ook so antwoord. Wat was haar antwoord? Ek het godsdiens. My vader het op hierdie berg aanbid. My vader is die aanbid. Sê ek het godsdiens. Ja, Heer, ek sien waar toe stuur jy af, maar ek wil net vir jou sê ek is godsdienstig. Ek is godsdienstig. En dan help Jesus haar reg en vir sê nee. Dit werk nie so nie. Die ware aanbid, dit gaan nie hier aanbid op jou berg nie. Hulle gaan nie in Jerusalem aanbid nie. Hulle gaan in gees en waarheid aanbid. So een hand bietjie praat oor wat dit beteken. Maar beteken jy wie's waarheid? Dis Jesus. Wie's gees? Dis die Heilige Gees. Wie het hulle weergebore kinders van die Here? Ons aanbid Jesus in gees en in waarheid. Soos hy het godsdienst, en dit was hy voorhou, sê ek het hierdie godsdienst, en godsdienst kan jy nie red, en dan gaan sy aan, sy sê, maar ek het ook kennis. Nee, ek weet van hierdie Messias wat gaan kom. Ek weet van hierdie Messias wat gaan kom. Hierdie Messias gaan die dinge doen. Johannes 4 vers 25 en 26. En dis die probleem, mense, waarmee ons sit, te veel mense het te veel kennis. En daar is 'n groot, groot gevaar daar buiten, sy naam is Google. En mense het vir elke ding wat jy vir hom sê, het hulle antwoord. En vind ek het al op daai Google gaan navorsing doen oor sekere onderwerpe, dat jy op artikels afkom en op beelde afkom wat jou hare laat reis. Wat jy dink, Here, hoe laat jy dit toe? Ek wil dit eers vir jou noem, wat ons al gesien het nie, wat jy al gelees het nie. Maar dis wat die wêreld vandag het, sien jy waar hierdie kerk moet kompeteer? Die kennis wat die mens het, maar die kennis was ook nie vraag genoeg nie. Die kennis is nie genoeg nie. Wat is dan nodig, as ek nie godsdienst is nie, is die kennis nie, ek weet ek se sondaar, wat is dan die oplossing? Kom, kom die derde gedachte, die redding van die vrou, het was in 'n oomblik. Die oomblik toe sy in die geloof van die Here sê, Here, geef my daar die water, so dat ek nie kan dors word nie, het die Here die geloof klaar oorkom, en het van klaar die werk kom doen, in 'n oomblik. Mense sê, redding is 'n proses. Waar vind jy dit in die Bybel? Word jy al beter, tot waar? Tot waar word jy al beter om gered te word? Nee, jy's 'n sondaar, punt. En oomblik as jy die geloof in die Here Jesus kom bely en sy evangelie aanvaar, daai oomblik kom doen God 'n werk in jou binneste. Johannes 3, laas week vir ons gesê, die wind waai waar hy wil, jy weet nie waar hy kom of waar hy gaan nie. So is elkeen wat deur die Gees gebore word. Ek kan nie vir jou presies vertel hoe gebeur het nie. Ek het nie daai detail nie. Dis 'n goddelike werk wat God in my lewe kom doen, in jou lewe kom doen, en hy doen dit in 'n oomblik. Redding het 'n punt agter. Hy's afgehandel. Heiligmaking het 'n komma agter. Hy moet aangaan. Maar God red vir haar, deur Jesus red vir haar in 'n oomblik. Ons sien na redding was oorweldigend. Die vrou het toe net daar haar kandel laat staan vers 28 en na die stad gegaan en vir die mense gesê, kom kyk wie het ek hier gekry. Redding, haar redding was oorweldigend. Vrienden, as ons werkelijk praat van redding waarvan die Bijbel praat, dan is het een huge, verskoon die Engels, event. Dit is een groot oomblik, wanneer een helverdiende sonder uit die modderslijk opgetel word, op die rots geplaas word, en hy word met een kleed omhels, en hy word kind van God, is een groot geleentheid, dit is oorweldigend, en hy daar so oorweldig, sy het net daar, haar kanne gelos, onthou, haar status was dieselfde in die oor van die mense, sy was steeds hier die verkeerde vrou met die klomp mans, so dit het nie verander nie, maar hoekom het sy nou vrymoedigheid om stad toe te hardloop? Wanneer Jesus het 'n hart verander, en as hy jou hart verander, is dit 'n geweldige, oorweldigende ding wat gebeur in jou lewe. Maar waar redding plaasvind, sien ons by die vrou is ook aansteeklik. Vers 29 en 30, sy hart loop terug, sy sê, kom kyk na die man, is hy nie miskien die Christus nie? Ja, die Heer het klaar die werk gedoen. En hy het uit die stad gegaan en om toe gekom. Redding is aansteeklik. As jy vanavond die getuienis van redding het, as jy kan getuie van die tyd toe die Here Jesus gered het, gaan saam met terug na daai dag toe. Wat raai eerste maand of drie na jou redding, wat was jy vir die wereld? Had het vir my gesê, jy het een pyn geword. Jy het een irritasie geword, het iemand vir my gesê, jy is soos een klein korrelkie in my skoen, jy wil nie ontsla raak nie. Hoekom? Want jy wil net mense van Jesus vertel, dit is so oorweldigend, en ek wil hierdie ouders by die werk allemaal bekeer, ek wil van Jesus vertel, en hulle vloek my, en hulle jaag my weg, en sê my man, jy is mal, gaan weg. Een oom het vir gesê, man, sit net rustig, hy goed, gaan oor drie maanden voorbij. Jy sien, dit is aansteeklik. As God te werk doen, is het oombliklik, oorweldigend en aansteeklik, jy kan dit nie keer nie. Daarom het vat ek baie, baie moeilik in hierdie ding van, ek het my hartjie vir Jesus gegeen, maar ek het geen opgewondenheid nie, ek het geen passieve siele nie, my lewe het nie verander nie, dis nie vir oorweldigend dat Jesus my verlosser geword het nie. Ek is maar groot vraagteken achter daai redding. Ek praat van redding wat Jesus doen is, in 'n oomblik, oorweldigend, aansteeklik, en het is instrumenteel. Dit word die instrument waardeur God weer ander mense bereik. Jy kan gaan lees hoe sy terug gaan nou na die stad toe en gaan vertel en hierdie mense kom na Jesus toe en hulle kom sien hom aan en dan later van tyd dan ontdek hulle hier Jesus en laat ons sommer vir 2 jaar oorbly. En dan kom sê hulle op die einde van hierdie boek, sê hulle vir haar, weet jy wat, ons glo nie meer op grond van wat jy vir ons gesê het nie. Jy was klaar die instrument wat God gebruik het om ons te trek en nou glo ons, want ons het nou self gesien en ons hom ook aanvaar. En dan kom herlewing in Samaria deur 'n Samaritaanse vrou wat aangeraak is deur die groot sielewenner. Dis God se plan A vir sy kerk. Wat is plan B? God het nie 'n plan B nie. Plan A is die evangelie. Mense word gered, oomblik, oorweldig, aansteeklik, hulle word die instrumente, jy maak hulle in jou die gemeente, jy maak hulle kinders van God, jy maak hulle vast in jou gemeente, jy rus hulle toe, jy gee hulle liefde, jy boost hulle met die Here Jesus se woord, en wat gaan uit? Hulle gaan uit, en daar waar hulle gaan, word hulle soos veldbrandjies, oral waar hulle gooi, steek hulle veld in die brand, dis wat met die eerste kerk gebeur het. As jy mooi gaan lees, sê jy lees in Handelinge 1 vers 8, is die opdracht wat ons allemaal ken, maar jylle sal die Heilige Gees ontvang, en jylle sal my getuies wees in Samaria, Judea, tot Samaria, Judea, help my, Jerusalem, Samaria, Judea, tot in die uiterstes van die aarde. Dis Handelinge 1 vers 8, dis die opdrag. Wat gebeur in Handelinge 8 vers 1? Nou draai jy om. 1 vers 8 is die opdrag. 8 vers 1, die kerk het klaar sy passie verloor, en die Heer vat sy hand weg, en hy stuur vervolging, en wat gebeur? Hierdie destijdse kerk in Jerusalem spat uit mekaar het, en hulle vlug, reg oor in Asie, ten Asie vlug hulle in, en wat gebeur daar wel een land? Daar steek hulle klein vierkie in die brand. Dis ook om Paulus kan opbeweeg soen toe, want daar was klaar mense wat geweet het van die Heer Jesus. Jy sien, ons is instrumente om die wereld vir Jesus te wen, en nou is het so gemakkelijk deesdae met die theologie wat verkondig word en wat mense glo dat, ach nee, wat ek het nie nodig om uit te gaan nie, want die Heer het jou uitgekies vir die hemel en jou uitgekies vir die hel, dit is sy probleem, vriende, dan skeer ek vandag my Bybel op en ek gooi my in die asblik, Want as my hele roeping, alles wat ek doen, alles wat ons voorstaan, waarvoor doen ons dit as die Heer nie gesê het, as hy gesê het, man, ek sal allemaal red wat ek wil red, en jy moet nie bekommer nie. Nee, my Bybel sê, gaan uit, dat elkeen wat hoor gered kan word, gee elke ou geleentheid om Jesus te kies, konfronteer met die evangelie, ons glo met ons hele hart, dit is wat God doen, ja, hy werk saam en God alleen red, God alleen rug mense op, ons opdrag is om te gaan in die evangelie te verkondig, om siele vir hom te gaan soek, en hulle te bedien met die Here Jesus. Kom ons sluit af en ek wil die vraag vir, wat het die verskil gemaakt tussen een helverdiende sondaar, een uitgeworpen en nauwe kind van die Here Jesus, ek praat van die vrou, wat het die verskil gemaakt? Kon ons haar eerst katkeseer? Kon ons haar eerst doop? Kon ons haar eerst belydenis van geloof afleef? Wat het die verskil gemaakt tussen hierdie helverdiende sondaar vrou en ewerskielik hierdie kind van die Here? Wat het die verskil gemaakt? Kijk, mooi kyk, net die Here Jesus. En daarom, vriend, is ons boodskap baie eenvoudig. Ek het vir jou boodskap. Dis nie 'n kerk nie. Dis nie 'n organisasie nie. Dis nie 'n klomp reels nie. Dis 'n persoon. Sy naam is Jesus. Hy is die groot sielewenner. En weet jy wat? Hy het vir jou wat hier agter die toonbank sit, vir jou wat hier die petrol ingooi, hy net so lief soos vir my. En die geleentheid wat hy vir my gegee het om gered te word, gee vir jou ook. Paulus sê, daarom het God vir ons die bediening van versoening gegee. Gaan een mens toe, dat hulle met God kan versoen. En daarom is vanavond, kan ek afsluit en sê, wat is die belangrikste vraag en die antwoord in die ganse wereld? Wat is die belangrikste vraag en antwoord? Is jou siel gered? Vind Jesus sê, jy kan die hele wereld win. Jy kan al die myne van die wereld opkoop, al die olieboore opkoop, al die delwerye opkoop, jy kan die rykste man in die wereld wees, maar jy sê Jesus vir jou, maar wat help het jou, jy het het, maar jy lei in jou siel skade, en dan vraag jy sêl, wat sal die mens gee, sy losprys vir sy siel, al het jy 100 triljoen dollar, as jy in daai graf insak, dan kom jy soos jy gegaan het, met niks nie, jy is arms, beklaanswaardig, naak en blind, en daarom is die vraag wat ons vir mense moet vraag, sonder om te skroom, my vriend, is jou siel gered? Ken jy die Here Jesus? Hy kan net vir jou sê ja of nee, hy kan jou vloek as jou vloek, en sê, dankie Here vir die vervolging, hy het gesê, geseend is julle wat vervolg word, ter wille van my naam, maar vriend, ons moet, hier kom ons verstaan, dit is ons roeping, en dit is ons werk, Markus 1 vers 16, en terwijl hy langs die see van Galilea loop, sien hy Simon en Andreas, sy broer, besig met die net in die see uit te gooi, want daar was vissers. Kyk mooi na die Jesus' woorde. En Jesus sê vir hulle, kom agter my aan, en ek sal maak dat julle vissers van mense word. En ek glo my julle hart, vriende, dat elke ou wat agter Jesus aanloop, het 'n siele las. Want hoe wil jy alleen hemel toe gaan? Hy wil mense deur jou bereik, hy is die groot sielewenner wat jou wil red, wat jou wil gebruik, en hoe doen hy dit? Geef jou enkele dinge, deur jou lewe van gebed. Elkeen wat gered word, het iemand wat vir hom bid, weet jy dit? Niemand word gered sonder gebed nie. Die theater het my gesê, en ek het gewonder, waar kom jou hier aan? Ons het by hier uitgekom, 1985, en toe ons begin getuig, teenoor my skoonsister, Wilma se suster, toe sê sy vir ons, ons bid al 'n jaar vir julle, NG Kerk lidmate, gewas in die bloed, passie vir Jesus, tot vandag toe nog, mooi mense, wat Jesus lief het, hulle het vir ons gebid, toe ek hulle, wil ek sê, God, jy sê my, jy sê weggejaag het, hulle vir ons gebid, jy kan mense red, dier jou gebed, jy kan mense red, dier jou goeie werke, dit wat jy doen, jy kan mense red, dier jou diensbaarheid, dier jou positieve invloed, dier eenvoudig mense uit te nooi, dier jou omgee, dier jou getuienis, wonderlike ding, jou getuienis, en ek gebruik hom altyd, kan ek vir jou vertel hoe die Here my siel gered, dier jou initiatiewe, as jy gaan terugsit en sê, Here, ek wil vir jou een professionele sielewinner wees, gaan die Here vir jou soveel geleenthede gee om het te doen, traktaatjes is een wonderlike geleentheid, jy plaas om in die hand van iemand, en jy het jou werk gedoen, daar is een korantje wat ek rechtig wil probeer vir ons weer terugkry, die challenge korantje, Johan Kemp het altyd te stel gekry, so dit kry, dit is wonderlike materiaal, wat geskrywe is vir ons Mark, wat jy eenvoudig uitdeel. En ons het op stadium in die vorige gemeente, het, as jy by die Petrograas kom vra vir jou, Maruti, waar is ons koerant? Want hy kom elke tweede maand uit. Dis goed wat die Here gebruik. Boeke en Bybeldele, wat ons kan uitgee. CD-verspreidings. Vandag het ons nou nog die internet. Daar is soveel maniere om vir Here iets te doen, maar wat ons vanavond het wil afsluit is, wat is die beeld van Here Jesus in Johannes 4? Die groot sielewenner. En wat sy begeerte vir sy gemeente, wat ons sal bekend wees as groot sielewenners. Waar begin het? Begin by een liefde vir die Here Jesus. Ek wil afsluit. Begin by liefde vir die Here Jesus. Ons sal daarby kom as ons in die kry, maar Johannes 15 het ons vir hulle geleer, ons wil allemaal vrug dra. Ons wil allemaal die regte dinge doen. Ons wil allemaal die vrug van die gees, en ons probeer so hard. Weet wat? Die Here het nêrens vir jou gesê om te doen nie. Nêrens. Hy het nêrens gesê, gaan probeer die vrug van die gees dra. Hy het nêrens gesê, gaan probeer siele wen nie. Hy het nêrens vir jou gesê, hy het nêrens gesê nie. Weet wat hy vir jou gesê? Bly in my. Johannes 15. En as jylle in my bly, dan gaan die spontane sap dier jylle vloei, en jylle gaan die sielewenners word. So moet nie wegtrek, kyk hoeveel siele kan jy wen nie. Vra die vraag, hoe nabij lewe ek aan Here Jesus? Hoe dig by die hart van Jesus lewe ek elke dag? Want sê Johannes 15 verstaan, as ek in hom bly, en ek focus daar, dis jou verantwoordelikheid, dan kom hy en hy voes, begin met die lewende sap dier jou vloei, en jy begin eenvoudig achterkom, wow, maar ek wil doen wat Jesus doen, waarvan een was, om siele vir hom te red. Mag die Here hierdie paar gedagtes in die hart kom sien, en mag jy ook in hierdie week onthou, ons die groot sielewenner, wat vir jou kom wag het, wat jou kom haal het, en wat jou aangestel het. Jesus het gesê, soos my vader my gestuur het, so stuur ek julle. Mag die Here vir ons groot genade gee, om daaraan te gehoorsaam. Kom ons bid saam. Heere, baie dankie vir een geleentheid soos hierdie, wat ons opnuut net weer die woord van God kan bedien in een handjie vol mense. Maar Heere, hierdie handjie vol mense kan een herleving teweegbring. As God een handjie vol mense in die hande kan kry, en een handjie vol mense in Jesus begin bly en lewe, en een handjie vol mense kan die sap van die lewende heiland deur hulle laat vloei na buiten, dan steek u een gemeente, een dorp, een land aan die brand. O Heere, u is die groot sielewenner. Ek kom staan heel voor in die ry vanaand, ek sê, Heere, hier is ek. Help my om in u te bly. Help my om na by u te lewe. En kom maak my een sielewenner in my eie formaat, in my eie persoonlikheid, in my context, om soos u te wees. Vader, ons bid het, in Jesus' naam. Amen. Ons gaan die lied kry daarachter, en hy sê, juist hierdie woorde, dat ons uit daar, gaan dan heen, gaan in vrede, gaan doen, wat God jou vraag. Kom ons staan, en ons sluit af, met die prachtige lied, as ons die versie Samsung, soos hulle omkom, asjeblief.
Die pad geleid, ek is langs jou om jou veilig vast te hou. Ek is achter jou, ek keer die bose weg van jou. Ek is onder jou, as jy sal val, dan dra ek jou. Gaan dan heen, gaan in vrede, my kind gaan doen wat ek jou vraag. Verspreid my lucht, gaan leef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. Kijk, ek is rondom jou, want ek beskerm jou, ek is boekant jou, want ek wil jou graf sien. Ek is binne jou wat lei jou deur die Heilige Gees. Die Seun van God drie-enig sal vir ewig met jou wees. Gaan dan heen, maar in vrede, wat en gaan doen, wat ek jou vraag. Besprei my lucht, aanleef my liefde, my kind onthou, ek is altyd daar. My kind onthou, ek is altyd daar.
Ontvang die Seën van die Here en gaan ons hy vrede. Mag die genade van ons dierbare Heer Jesus Christus, die liefde van God ons Abba Vader, en die teer opsoekende gemeenskap van ons Heilige Gees met jou gaan en jou bly, tot jy kan sê, ja, my siel is gered, en ek is die instrument wat God gebruik om weer by ander uit te kom. Amen.